Ny vavao lehibe faharoa eto amin'ny radio Tomboskoa mamerina ny arapa toko plasy toko vavy ireo lohateny vavao. Kandida voalohany natolotra ny vondrona firaisankina amin'ny fifidianana solombavimbahoka amin'ny boriborintany fahaefatra ao Antananarivo renivohitra Irina Andriamasinoro. Vita sonitany amin'ny lapam-panjakana mahazo arivo ny fifanaovatsony fifanarahana ara-bola mitentina 8.5 tapitrisa euro teo amin'ny Madagasikara sy Frantsa amin'ny alalan'ny AFD sy ny vondrona eropeana. Fonjan'ny vatomandro omena fiofanana arakasa mamaly ny filan'ny mponina any an-toerana ireo voafonja iomanany sady ihany koa amin'ny fiverenany vao fiarahamonina aoriana ny fahavitan'ny sasany. Any ivelany miangavy mafy ireo rehetra tomponantoka amin'ny ady ao amin'ny faritra Proche Orient i Papa François mba hampitsahatra izany. Mbola arliva Andrianaivy malalatra no teknisiana mikirakira ny lafon'ny feo olanaivy kosa no nolotra anao ny vaovao manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao politika no anomboantsika ny vaovao izao atoandro izao. Kandida voalohany natolotra ny vondrona firaisankina amin'ny fifidianana solombavimbahoaka amin'ny boriborintany fahaefatra ao Antananarivo renivohitra ny sekretera nasionaly ny antokotiky Madagasikara Rina Andriamasinoro anatanteraka iraka manokana no androsahana azy amin'izao fifidianana izao ary azo atao tsara no minaisitra azy amin'izany toerana izany raha tsy matanteraka ny asana mpandraiketina azy hoy Andriamatora Valomanina Marika. Etsekilan'izay nanome tokony fa anao ny asa fanompoana vahoaka ao amin'ny boriborintany fahaefatra Andriamatoa Rina Andriamasinoro nanentana hatrany ny olom-pirenena hijery sy anamarina ny anarany anatin'izay fifidianana ny tenany ny kandida ny vondron'ny firaisankina ao amin'ny boriborintany fahaefatra Rina Andriamasinoro.
Miasantsika ihany koa izay antoko atao anatin'ny vondrona firaisankina misy antoko mafysika ao iarayasitsika mba anakarantsika izany tanjony izany iala bisika manao fitaroana iray vatsa iray aina miasa ihany koa izay fikambanana samihafa ao anatin'izany boriborintany fahaefatra izany a naseho anatin'ireo vondrona izay voalazy ireo ana mba hifanampy sy hifanohana isika satria dia mbola tsy vita ny tolony efa nanovoka ny tolony isika tamin'ny taona lasa ary mbola tsy vita any amin'ny atso asika teo anatin'ny firaisankina anoana izany tolony izany andao sika hifanampy andao sika hifanohana hopirahalamy anazy sika ka zaho tokonareo a ary anareo mitosika ihany koa ko satria fifidianana ampiasana dia miasa ny andrantsika voalohana dia nyfahamarinana ny anarantsika ao anatin'ny fifidianana entany ny manodidina antsika aoka sika rehetra samy verina anarantsika ao anatin'ny fifidianana satria raha tsao sika dia tsy afaka mifidy a tsy afaka anatratrany tanjona mbola manana roapolo andro sika manomboka amin'ny alatsinainy afaka midina ny amfokotana mijery anaratsika ny hoe aosa tsy ao afaka mijery sy manamarina ny anaran'ny manodidina antsika ihany koa ao anatin'ny fifidianana sasy ao tsika mba hahafahatsika malohany izay a tolona zay nataotsika izay eto ampamaranana di na di teo azy reny fisamborana maro isan-karazany ireny na di teo any mieritsetra isan-karazany natao tamintsika tsirairay hafa dia tokony nomeko anareo fa rehefa nanaika ivonina fanfarana amitana bibitsyaraikitra nasinanitra di vivolotafaeao matompo anareo atao vidy any satria volontsika miarabia anao amin'izay asa miandratsika izay.
Eo amin'ny vaovao ny tontolo ihanina kosa indray dia raha tsy mandray andraikitra teny izao isika dia mety tombo telo hatramin'ny 5 degré celsius ny maripana amin'ny faran'ny taonjato faraky amby roapolo raha tokony ho ray faingo 5 degré celsius ny fetra azo iainana iaina 5 isanjato hatramin'ny 20 isanjato ny rotsakorona saika manerina ny nosy ary tombo ny isany rivo-doza mahery vaika isany vahaolana mampiaina izay voka-dratsy ateraka ny fiovan'ny toetriny andro izay arak'izany ny fambolekazo hoy ny teo anivan'ny ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetriny andro velaratany manodidina ny 5 sy 7 alina hektara nokasainy fitondram-panjakana arakofana ala isataona ho fampiarina ny politika fanamaintsoana indray ny nosy isan'ny ireo ministera nandray anjara tamin'izay esika fambolekazo izay ny teo anivan'ny ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro ka tany Tsinjony no nanatanterahan'ny fianakaviam-ben'ny ministera izany ny farany herinandro teo Niavaka kosa ni fanamariana ni andro natokana ho an'ny fianana di omaly 3 marsa 2024 sorarivo fanamariana ofisialy izay nitaterana tany amin'ny fokotany Kivalo komuna maro fandilia any Morondava ka nampiavaka izany ny fambolena onko tamin'ny alalan'ny drone na tratra 50 hektara ny velaratany nofolena vonivonina fiafy tamin'ny alalan'ny fampiasana io fitaovana io ka ary 50 hektara ihany koa nofolena tamin'ny ny arany reponina sy ny mpiaramiombonantoka izany hita ho aingana kokoa ny fambolena ny fampiasana ny drone satria velaratany 1 hektara no voavoly ao anatin'ny 50 minitra loha hevitra nanamariana io andro an'ny fiainana diomony hoe fifandraisan'ny olombelona sy ny tany fampiasana ny haitao teknolojia amin'ny fiarovana ny zava-mananaina di niaraka nitarika ny fotoana moa ny ministry ny tontolo iainana sy fandrosoana lovainjafy Max Anthony Rina Fontaine akoatra ny fiarahana nambolongo tamin'ny omaly io moa dia notolorany ministera milina fanjairana misa enina ihany koa ny fikambanam-behivavy ao maro fandilia fiaraha-miasa tamin'ny WWF Madagasikara ao Morondava. Mahakasika ny fiaramiasantsika amin'ny any ivelany kosa indray dia vita sonia tena amin'ny lapampanjakana mahazo arivo ny fifanaovatsonia fifanarahana arabola mitentina 28 tapitrisa euro teo amin'ny Madagasikara sy Frantsa amin'ny alalan'ny AFD sy ny vondrona eoropeana. Misa 3 ireo tetikasa ho taterana amin'ny fifanarahana arabola io. Eo ny tetikasa Badeva 2 izay sahan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny toerana maromaro no isitraka ny fampiasam-bola andray an-tanina ny tetikasa talaka be indray ny ministeran'ny fambolena izay ampiasaina any amin'ny faritra Anosy ampiasaina any amin'ny faritra Alaotra Mangoro sy Sofia kosa ny tetikasa PPRM izay mbola ny raisin'ny ministeran'ny fambolena an-tanina ihany koa. Manazava misimisy kokoa ireo tetikasa ireo ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rabary ny Rinarson Rindra Asimbelo.
Ny tetikasa voalohany dia tetikasa makasika ny fanatsarana ny tanàna amina tanàna misanakenina Antsirabea, Fianarantsoa, Tuléar, Mahajanga, Antsiranana ary Toamasina. Hitetina 49 million d'euros. Ny tetikasa faharoa dia tetikasa fanatsarana ny famokarana eo amin'ny lafiny fambolena vola avy amin'ny Union Européenne izy io izay ataony subvention ho an'ny Agence Française de développement comme tetina 14 millions d'euros izay. Ary ny fahatelo kosa dia tetikasa anankiray entina anatsarana ihany koa ny famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra na hoe PPRM moa ny anaran'ilay tetikasa ka mitetina 227 millions d'euros io famatsiam-bola io ka ny 25 millions amin'izay no avy amin'ny Agence Française de Développement ary amin'ny kosa ny 200 millions dia avy amin'ny banka iraisam-pirenena.
Nanome toromarika ny tompona andraikitra ny fonja ny vatomandry ny mpitahery ny tombokasem-panjakana ministry ny fitsarana Randriamanantena Solandy Mbolantina amin'ny tsy maintsy anamafisana ny fanofanana arakasa ho an'ny voafonja. Nambara ny fahilaina ny manokatra fiaraha-miasa amin'ny sehatra matianina mikasika ny fanofanana ka ampifandraisina amin'ny asa fiariana ilain'ny mponina eo anivon'ny faritra ny taranja anofanana. Io paikady io ao anatin'ny fanomanana ireo voafonja mba anana ny antonasany rehefa nahavitany sazy ka hiveriny ny nivon'ny fiarahamonina. Izany dia tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny teboka lehibe mamaritra ny politika mpampandrosoana napetraka ny filohan'ny repoblika dia ny fanomezana lanja ny maha olona oloharanonkarena sy ny fanjakana tsara tantana. Nanentana ireo voafonja ny ministra Randriamanantena Solandy Mbolantina fa mba azoto andray anjara amin'izay fampiofanana izay. Raha ao amin'ny fonjan'ny vatomandry manokana moa dia 5 amby roapolo ny isan'ny zaza tsy ampitaona voatazona ao an-toerana raha 3 amby roapolo kosa ny isan'ny vehivavy manampifanazavana ny ministra Randriamanantena Solandy Mbolantina.
Ena mihitsy no nametraka ho isan'ny andro ny hoe mila ajaina ny zon'olombelona na ty anatin'ny toeram-pamonjana azy nareo noho izany zany dia apetraka izay toromarika izay amin'ny mpandraran'ny fonja izay mianareo mba hanokatra an'izay hoe fifanarahana miaraka amin'ireo sampandraram-panjakana hafa mba hampiofananareo a ahay anao asa tanana na asa tao zavatra fa ihany koa. Ny tanjona dia hoe rehefa mivoaka eto amin'ny toerana tahaka izao nareo dia mahazo traikefa mba hoentina nanivo ny fiarahamonina. Araina amin'ny akapobeny ny fitantanana ny asam-panjakana. Tokony ho anatin'ny priorité antsika ny manafaingana ny raharaham-pitsarana. Ny tanjona napetrakitsika dia ny mba ho maro nareo no voatsara noho ny voatazona amponjavonjy maiky.
Eo amin'ny vaovao ny fampianarana kosa indray dia niavaka ny fanamariana sy fankalazana ny andron'ny sekoly ho an'ny lisea Nanisana tamin'ity taona ity. Nitondra tolotanina tamin'ny hetsika nataon'ny lisea Mantsy ny fikambanana fifankatiavana sy ezaka fampandrosoana an'i Madagasikara na ny fief mada. Ankoatr'ireo fampitaovana samihafa nenta fikambanana tamin'ireo lalao ara-panatanjahantena izay nandraisan'ireo mpianatra anjara sy diso anjara fanomen'ny fief mada fanomezana toy ny maharim-pankasitrahana avokoa ireo mpianatra tafita tamin'ny lalao ara-panatanjahantena. Ny andaminy ambavy radio ireo mpianatra nateo azy nateo amin'ny taranja bolakitra izany nateo amin'ny basketball tafiditra indrindra amin'ny taranjara andraikitry ny fikambanana fiefimada ny fanentanana eo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Tsy mijanona amin'ny fanentanana fotsiny izany fa ilaina ny fanampiana ireo mpianatra amin'ny ezaka taony. Manazava Andriamatoa Rabarjona Jean François fantatra amin'ny solona anarana hoe président ary filoha nasionaly ny fikambanana fiefimada.
Ny natonga ny fikambanana fiefimada nanao tolotanana sady nanetsiketsika tamin'ny hoandron'ny sekoly tao amin'ny lisea Nanisana io dia mazavabe ny fiefimada dia fifampitazana, fanabiazana, fifankatiavana. De ny fanabiazana efa averinay foana hoe miainga ho tokantrano eny an-dalambe any amin'ny sekoly toeram-piasana, fiangonana, fikambanana. Tomponantoka foana amina fanabiazana ny olom-pirenena tsirairay dia niditra tany amin'ny sekoly izay satria any indrindra moa ny tena ataontsika vao fanabiazana dia any foana nitodian'ny sainy rehetra dia io hoe fanabiazana tsy efa nirery dia nitondra ny tolotanana izahay atao anatin'izany andron'ny sekoly izany satria iarahantsika malala fa sady ho fampirisiana andreo ankizy ireo amin'ny ezaka taony no entina ihany koa hiady raha tsy hitentsika amin'izao mikasika ny resaka fanolanana izay tena miparitaka sy nalaza mihitsy tato ato dia mba tsy hatonga an'izay hitatra sy iroa na retintsika hampianana na hanafoana mihitsy ary raha ohatra ka izay moa raha tratra ny tanjona amin'izany. Dia izay natonga ny fikambanana fiefimada nanao tolotanana ho amin'izany hetsika izany.
Fa tsy azo hitovirina ny fahaizana ny tempirenena vahiny toy ny teny anglisy na eny amin'ny ivon'ny sehatry ny asa na ny fanohizana fianarana any ivelany. Manoloana izany indrindra no nanosika ny fikambanana ny andraina eny Ambatolampy Teroka manofana teny anglisy ireo tanora eny amin'ny boriboritany fahenina sy ao andrenivohitra sy ny manodidina. Tanora maherin'ny roa arivo ary no namaly ny antso amin'ny andiany fadimy amin'ity fampianarana teny anglisy maimaimpona ity izay maharitra sivy volana. Natomboka tamin'ny fomba ofisialin'ny sabotsy teo teny Ambatolampy Teroka izany ka enontsika ny lahateniny filoham-panorona ny fikambanana ny andraina Andriamatoa Todisoa Andriamampandry sy ny raim-piahy ity andiany fadimy ity Ravalomanina Marika izay milaza ny mahazava-dehibe ny fahaizana ny teny anglisy.
Mankasitraka anao manokana filoha Ravalomanana andalan'ny vahoaka nangomanarina sy ny manodidina. Ianao tsy nandray aman-drenim-piahy amin'izao fanofanana teny anglisy izao isaoranay ianao amin'ny fanampianao betsaka satria be dia be ny fitaovana na ara-bola nanampianao anay amin'ity koro ity izay sivy volana ary nandritrany dimy taona izay nasolombavovavahoaka dia nisy foana izany sivy volana izany dia isaorana ianao nanampy anay izany tao anatin'izany. Dia ny fampianatra tsitsitsika teto tamin'ny herintaona dia efa lasa any Etats-Unis miasa eny nahita asa misy mpampianatra professionnel koa zany ao zay isoratsika ao anatin'le izy.
Mahita foana hoe misy ankizy mianatra mitady asa ohatra zao raha vao tsy mainty any anglisy reto tsy lasa miodikidina eto fotsiny tsika ohatra zao makany ananinareo a mako maorisy de miteny frantsay zay sady miteny anglisy makoa zimbabwe teny anglisy daolo izy rehetra mankany sud-afrika teny anglisy daolo de misy kely ihany faravahakeliny ny trois quart-n'reto olonreto mba miteny faly a tena faly a raha ohatra zao mahay zao ny olona mahay a tsy mba very mandeha mihitsy anareo zany tsy mba very mandeha manana fanantenana be mihitsy aminareo tena betsaka raha mbola misy azoko anampiana koa na boky na nyreny dia afarana daholy fa ataovy tsara ty mitady hevitra foana hoe ahonareo mba hanampiako anreto malagasy reto hoe sady iendry miteny amin'ny teny tokana hoe malagasy manampy amin'ny teny anglisy manampy amin'ny teny frantsay a sasanki mety mahita ny sinoa tsy maninona mihitsy zany.
Wanenny fatra kosa indray tsika fa makasika tranzay lafo ny fanabiazana izay anala fasairana ireo mpianatra amin'ny fokotany Ampolipoly Morarano amin'ny commune Soavana distrika Ampetafo ny fisitrahana sekoly ambaratonga faharoana CEG efitrano misa fito misy rihana ary vinavinaina azaka mpianatra roanjato io aorina vaovao io mampita ny vaovao momba izay ny mpanao gazety Teo Rabeasina Antenaina avy amin'ny radio Zarasoa.
Itany asabotsy teo ny fametrana ny vato fototra ho an'izay sekolim-panjakana izay ka azaka mpianatra roanjato raha ny fanadihadiana natao. Mpamatsy vola hiatoka ny fanamboarana azy ny ONG Little James of Madagascar raha toa ka andraikitry ny fokon'olona kosa ny fitaomana ireo akora hoentina manangana azy. Ny mpandrindra nasionaly ny ONG Little James of Madagascar Andriamatoa Rabemefara Zozy.
Salina anaky fito zany izy io, telo ny biroa de salle fampianarana anakiefatra. Tonga nanaon'le tantsoroka zany de ny fahitanan'le fotosavitrasa izay tsy nisy ihany koa, zay ny antony nanaovana le tantsoroka izay efa nafitana moa zany ireo batiment ny EPP ary ny bibliotheka sy ny laboratoire informatika. Tantsoroka manaraka ataontsika moa zany dia ny fananganana ty CEG vaovao itya izay mbola noforonina mihitsy.
Tonga nanao izay ady fototry ny CEG ao Ambohipolo zay ny solotenany ministra Pia ny taleparitry ny fanabiazam-pirenena eto Vakinankaratra sy ny solombavam-bahoakan'ny distrikan'ny Betafo ity farany izay nanome simenitra sy vy ho anjara briky amin'ny fanorenana ny doktera fiarovana Lovanirina Celestin solombavam-bahoakan'ny distrikan'ny Betafo.
Ny tenanay amin'ny solombavam-bahoaka dia miezaka ihany koa nitondra ny tantsoroka amin'ny alalan'ny siady moa zany nanome ny siman sy ny fer ary isy ny famatsiana hazo fofinamboa zany zay sady ho sakafon'ny mpianatra no anisan'ny fikojoanana zay tontolo iainana zay ho modely ho an'ny mpiaramonina te ilaina ilay mamboly hazo.
Ny taom-pianarana miditra io araka izany no fantatra fa anokanana ity fotodrafitrasa ho an'ny taranaka ity tompony andraikitra amin'ny fanomezana ny mpampianatra sy ireo hiasa iny an-toerana kosa ny ministeran'ny fanabiazam-pirenena izay no vaovao sampitana avy aty amin'ny distrikan'ny Betafo Teo Rabeasina Antenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa mampita izany ho anao mpiaino ny fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Ho an'ny vaovao iny ny vony fiarahamonina kosa indray tena fatesana ankizilahy iray roa ambin'ny folo taona eo eo ny lozam-pifamovozana nitranga tamin'ny lalam-pirenena voalohany teo amin'ny tanàna Tandrokomby Imeritsiatosika tamin'ny sabotsy vao maraina teo notringisin'ny fiarabe feno vary tamin'ny gony avy any aoriana ny sarety iray nitondra olona vitsivitsika isan'izany io ankizilahy namony any io. Samy azo any Imeritsiatosika moa ireo fiarabe io sy ilay sarety nodomina izao tratoza izao. Mafy ny fifandonana ka napotika ilay sarety ary nampivarina tany an-tanimba ary ilay fiarabe mariana fa io ankizilahy tamin'ny sarety io ihany no namony any tamin'izao loza izao. Fanaratra kosa ny mpanampy ny mpamily ilay fiarabe sy ny ombiny nitarika ilay sarety. Efa eo am-pelatanan'ny mpitandro filaminana moa ny mpamily fiarabe ary mandray an-tanina izao tranga izao ny sandary eny an-toerana ankehitriny. Fa voasambotra ny polisy avy amin'ny CSP3A teny Antanimena tamin'ny faran'ny herinandro teo ny lehilahy iray avy nanendaka vehivavy iray tao anaty fiara fitateram-bahoaka. Lasa ny mpanendaka io moa ny vola roa tapitrisa ariary tamin'ny tany amin'ilay ramatoa raha ny fampitam-baovao avy amin'ny polisy pirenena. Ny fanenjehan'ny fokon'olona sy ny polisy moa itsolahy io rehefa avy nanendaka tao anatin'ny fiara fitateram-bahoaka izay. Nisy ampahany tamin'ny volan'ny orobainy no naparitany tamin'ny arabe mba havarianan'ny olona ka nahafahany nandositra. Nanohy ny fanenjehana hatrany nefa ny polisy ka voasambotra ihany ity mpanendaka ity avy eo atolotra ny fampanoavana ny raharaha ho iatrany ny fampitam-baovao avy amin'ny polisy pirenena. Rehefa vao ny velany. Miangavy mafy ireo rehetra tompon'antoka amin'ny ady any amin'ny faritry Prochorion i Papa François mba ampitsahatra ny ady namafisiny omaly ny antso ho an'ny fampitsaharana ny pobasy sy isiny fanafahana ireo takalinaina amin'izao ady ifanandrina ny israeliana sy ny Hamas palestiniana izao. Miombompombo amin'ny fijaliany vaoka palestiniana sy israeliana anatin'izao ady izao aho hoy ny papa ka miangavy mba isiny fampitsaharana izany mankahery ny itoizany dinika fitadiavam-baolana mba hitsara n'izao ady izao any amin'ny faritry Gaza ihany koa ny tenany. Vaky vokatry ny fanafiana natao nandian'olona mirongo fiadina ny aliny sabotsy teo ny fonja iray any Haiti nafatesan'olona ampolo ny fanafiana io ary maro tamin'ireo vofonja izay isany tena atahorana ny tafatsoaka vokatra izany. Manoloana izao tranga izao dia miatra Haiti nanomboka omaly ary atra 270 ora ny fepetra fampiasa anatin'ny tany misy amehana nahazo baiko ampiasa izay fomba rehetra ara-dalàna eo ampelatanany ampanjakana izay fepetra izay ny mpitandro filaminana manerana ity firenena ity. terem vavao any filandrinana koa ny antsika namarana ny vavao tandro teto amin'ny radio Tombosco amin'ny roa ora indray ny fotoana antsika manaraka.